Areena.
Oikein hyvää maaliskuun alkua. Tämä on 11 ystävää jalkapallopodcast. Minä olen Jussi Vainikka ja studiossa kanssani ovat Matti Härkönen ja Antti Pohja. Meillä on tänään sen verran paljon asiaa, että hypätään suoraan asiaan. Mutta kysytään nyt perinteiset kuulumiset näin maaliskuun alussa. Mitä kuuluu?
No kiitos, hyvää. Terveisiä Lahdesta. Siellä odotellaan tietenkin kevään ykköstapahtumaa, Salpausselän kisoja ja Luhta Areena on siinä valmiina, entinen suurhalli, niin valmiina ottamaan vieraita vastaan.
No niin, joo. No ei, siis aurinkohan tuolla paisteli vähän aamutuimaa valosaa, kevät on tulossa, hiihtokausi lopuilla, eli todella hyvin menee, todella hyvin menee. Ja itsekin pääsi vähän pelaamaan jalkapalloa tässä vuoden alussa.
Niin aamutuimaa tosiaan, harvemmin tätä ollaan näin aamutuimaan tätä ohjelmaa nauhoiteltu. Yleensä ollaan oltu ties missä paikoissa yön pikkutunneilla, mutta nyt ollaan aamulla ja studiossa ollaan. Tämänkertainen jakso aloitetaan ikävällä ja vakavalla aiheella, nimittäin parisen viikkoa sitten Englannista kuului uutinen maajoukkuepelaaja Ilmari Niskasen rattijuopumuksesta. Exeter ja Englannin kolmostasolla edustava Niskanen astui viime viikolla oikeuden eteen ja tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta 1,5 vuoden ajokieltoon ja noin 3,000 punnan sakot rapsahti siihen päälle. Poliisi oli tuolla Exeterissä taannoin saanut vihjeen holtittomasti kulkevasta ajoneuvosta ja sehän rekisteristä paljastui Niskasen ajoneuvoksi. Poliisi oli hänen asunnollaan käynyt ja Niskanen siellä puhaltanut 1,6 promillea mittari, mikä on Englannissa tuplat sallitusta liikenteessä. Tosi surullinen juttu ja uutinen kaikin tavoin kuulla Ilmari Niskasesta, jonka tietysti maajoukkueessa asema on hankala jo ihan pelillisten esitysten kannalta, mutta minkä takia tästä on tärkeä puhua, että miten tällaiseen asiaan tulee suhtautua, vaikka pelaaja ei ehkä niitä maajoukkueen tärkeimpiä pilareita olekaan?
No, jos otetaan ensin itsestäänselvyydet pois, niin tietenkin tuomittava teko ja kaikki seuraukset on kärsittävä ja tietenkin vaarantanut paitsi oman, niin ehkä muidenkin ihmisten turvallisuuden ajamalla aika kovassakin humalassa. Ja jos 0,8 raja, niin sekin itsessään on jo jonkunnäköinen mun mielestä humala siinä vaiheessa. Mutta että sen jälkeen, jos mietitään, niin tietenkin mua aina kiinnostaa tällaisissa, että miksi näin on. Ja sitten, että mitä sen taustalla on, että miksi hän on päättänyt ajaa. Ja siis sitten samaan aikaan muistettava se, että joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka tekee samaa, mutta nyt tietenkin kun kyse on urheilijasta ja esikuvasta ja muuta, niin se nousee otsikoihin. Mutta et se, että mikä on saanut ihmin tekemään näin, niin se on mun mielestä vielä niin kuin tässä semmoinen asia, mitä on hyvä pohtia. Ja sitten taas toisaalta kolmas ulottuvuus mulle on se, että miten lähipiirit, erinäköiset ihmin lähipiirit, asiaa reagoi ja miten he ehkä viestivät asiasta tai ovat viestimättä. Tässä on monta puolta.
On, ja sitten varmasti tässä tekee siinä määrin mielenkiintoisen aiheen, että jos me nyt mietitään Ilmari Niskasta ja persoonaa, hahmoa, mikä on ulospäin toimittajille, ehkä ihmisille muutenkin tullut, niin varmaan aika sellaisia viimeisiä tyyppejä, joilta olisi odottanut, että on kuitenkin jättänyt itsestään tosi sympaattisen kuvan, muuten jotenkin puhtoinen sellainen ulkokuori, niin sitten sieltä löytyy jotain tällaista taustalta, niin sekin myös herättää sitten näitä kysymyksiä, koska ainakaan itse en tätä osannut odottaa, että se oli niin kuin tosi yllättävä. Yksi niin kuin, varmaan jos maajoukkue, että miettii, niin semmoinen viimeisimpiä tyyppejä, jota ajattelisi, että olisi tällainen tapahtunut.
Joo, ei kukaan varmasti osannut odottaa. Ja nyt kun viime viikolla tuo oikeudenkäynti Englannissa käytiin, niin niistä mediasta löytyneistä lausunnoista, mitä hänkin oli antanut sitten siellä oikeuden edessä, niin sieltä paljastui ehkä sitten enemmän sitä immiä, joka on tunnettu näkemään. Hän on haastattelutilanteessa ja muutenkin vaikuttanut todella itsekriittiseltä, mitä tulee omiin peliesityksiinsä oikeastaan läpi uran. Kupsissa tietysti Veikkausliigan parhaita pelaajia, mestari sieltä silloinkin hyvin itsekriittistä, Saksassa ollessa oli vähän vaikeaa ja nyt tuolta Exeteristä on kuitenkin jonkunlainen jalkapalloilullinen koti löytynyt, mutta häneltä kysyttiin, että mites nyt kun autoa et voi ajaa, niin miten aiot nyt tämän asian hoitaa, niin ei siinä mitään, menen treeneihin bussilla.
Ja se on pienin huolista.
Se on pienin huolista ja teki hyvin on tehnyt hyvin selväksi sen, että tämä on ikävä tai huonoin asia, mitä hän on ikinä tehnyt, worst thing I've ever done. Mutta just tämä, että Ilmari Niskanen tasan tarkkaan olisi kyllä ollut viimeinen nimi tuosta vaikka huuhkajaryhmästä, mikä nyt talven edellisissä peleissä pelasi, niin ihan viimeinen nimi, josta voisi odottaa lukevan tällaista.
Niin, mutta joo, just näin. Ja sitten niin kuin tekin olette varmaan monet kerrat kuullut ja lukenut erilaisissa ikävissä tapauksissa, että eipä olisi hänestä uskonut tyyppisiä tarinoita, että ikinä ei voida tietää kaikkea, mitä on ja onko minkälainen tausta sitten aikaisemmin ja muuta. Me ei tiedetä kuin otsikot ja kommentit ja näin, mutta sitten jotenkin niin kuin miettii ehkä vielä enemmän sitä, että mitä seuraavaksi ja miten niin kuin tähän tästä niin kuin karkeasta väärin arviosta mennään eteenpäin ja miten Immi itse siihen reagoi ja muuta. Mutta sitten niinku ehkä se, että jos miettii vaikka omalta uralta, 2-3 kertaakin tullut tilanteita, joissa tämmöistä vastaavaa aika niinku räikeätäkin rikosta on pelikaverit tai saman sarjan pelaajat tai muut niinku tehnyt, niin mä oon sitten niinku mielenkiinnolla aina seurannut, että miten sitten oma seura tai lähipiiri niinku kommentoi asiaa vai kommentoiko. Ja sitten niin kuin se voi olla sattumaa, se voi olla niin kuin kulttuurieroja tai muuta, mutta että Ruotsissa mulla oli yksi pelikaveri, joka muistaakseni sai ihan vankeustuomion. Niin Hammarbyn johto tuli tuomion jälkeisenä päivänä ulos kommentilla, että teemme kaikkemme, jotta voimme tukea Patrikkia tässä tilanteessa.
Mikä tämä tuomio oli?
Taisi olla myös niinku rattijuopumusta. Et teemme kaikkemme, että voimme olla avuksi ja auttaa. Ja sitten kun tuomio on kärsitty, niin hän on avosyli tervetullut takaisin. Ja mun mielestä niinku, sit on ollut toisenlaisiakin tapauksia, joissa on sanottu seuran tai muun järjestön puolesta, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän ihmisen kanssa tämän tapauksen jälkeen. Tuomitsemme sen täysin ja hänellä ei ole mitään asiaa meidän toimintaamme. Ja mä itse koen, heittäköön ensimmäisen kiven, kuka ikinä ei ole mitään virheitä tehnyt, että jos omassa lähipiirissä tai itse tekisi jotain tai joku tekisi, niin kyllä mä niin kuin ensin olisin, että hei, onko sul, mitä kaikkea voi olla, missä voi olla avuksi. Ja sitten kun on kyse julkisesta työstä, niin kyllä mä niin kuin itse toivon, että seurat ja kaikki, jotka siihen urheilulliseen lähipiiriin nyt julkisesti liittyvät, että se reaktio olisi ennemminkin sitä, että hei, onko jotain, missä me voidaan olla avuksi. Jos Immi tekisi sen joka viikonloppu, niin totta kai reaktiot pitää olla erilaisia. Mutta täällä meillä on oletus, että tämä on tapahtunut nyt kerran. Ja sitten mä sanon yhden jutun vielä ennen kuin päästään jatkaan. Eri maissa on eri kulttuureita. Se ei tee siitä yhtään sallitsevampaa, mutta esimerkiksi Liechtensteinissa asuessa, niin aika moni itse asiassa, ei pelkästään jalkapalloilija tai muut, ei ehkä tossa kunnossa, mutta jonkunnäköisessä saattoi mennä baariin yökerhoon ja tulla sinne autolla ja lähteä autolla. Itse en tehnyt sitä, mutta katsoin vähän, että aika moni tekee. Että Immi on myös, niinku, ei ole varmaan Englannissa ainoa, joka on sitten toiminut noin. Se on väärin, edelleen väärin, mutta aina on jotain syitä asioiden takana.
Joo, ja se 0,8, mikä mainittiinkin jo, se on aika korkea raja.
Siinähän voi istua. Immillä oli se 1,7 vai 1,6.
Toki se on totta, että se on sitten ollut jo tuplat siitä, mutta just se varmaan monen ihmisen aivoissa lisää mahdollisuutta sille, että no voinhan mä tässä nyt baarissa istuskella ja ajella kotiin, kun se on 0,8 se raja. Miten Exeter on tähän reagoinut? 19. päivä helmikuuta uutisoitiin tästä asiasta ja silloin tuli seuraalta tiedote, jossa Niskanen itsekin kommentoi asiaa ja pahoitteli tapahtunutta ja kertoi siitä, kuinka committeen, mitä se on suomeksi? Onpas vaikeeta näin aamulla tämä suomen puhuminen. On sitoutunut siihen, että tekee kaikkensa, jotta tästä asiasta päästään eteenpäin. Sen jälkeen seura ei ole sanonut mitään, ei edes tuon viime viikolla tulleen tuomion jälkeen. Sen sijaan Niskanen on ollut kokoonpanossa näissä kahdessa ottelussa, mitkä tuon ensi uutisen jälkeen on pelattu. Toisessa oli avauksessa, otettiin vaihto aika nopeasti, siellä oli punainen kortti taustalla keltainen, kanssa pelaaja. Niskasella oli keltainen kortti oli. Kyllä, mutta otettiin vaihtoa. Tuon tuomion jälkeen aloitti penkiltä, mutta tuli ekalla jaksolla sisään. Eli sitä nyt on aika turha spekuloida, että jatkuuko Ilmari Niskasen ura Exeterissä nyt tämän kevään tuota sopimusta. Ei selvästikään tulla tämän rikosasian johdosta purkamaan. Mutta toisaalta myös aika vähän mitään kommenttia tuolta seuran puolelta tulee, jos tuossa tuomionkaan jälkeen ei sanaakaan ulos ole tullut. Ja mitä vähän selasin internetin syvää päätyä, eli tässä tapauksessa Exeterin kannattajien keskustelupalsta.
Onko se internetin syväpää?
No on se ainakin tässä exeteriläisen jalkapallon kontekstissa, niin kyllä. Siellä oli aika laidasta laitaan. Osa oli sitä mieltä, että Ilmari Niskasen ei pitäisi koskaan enää eläissään pukea Exeterin paitaa päälleen. Osalla riitti ymmärrystä enemmän ja jotkut oli aika selvästikin samalla linjalla kuin Ato tossa, että ensiarvoisen tärkeää on nyt tukea pelaajaa tässä tilanteessa, niin
luitko ihan kaiken sieltä?
En pystynyt lukea 177.
Pelkästään Ilmari Niskasesta niin. Keskustelua. Se oli jo itselle sellainen, että oho, no aika paljon herättänyt keskustelua.
Eli säkin olet heittäytynyt sinne Exeterin syvään päätyyn?
Niin, no se oli Exeterin foorum, jos on syvään pääty.
No se on se nyt syvin pääty, mitä Exeterin jalkapalloseuran Exeter City FC:n kontekstissa voi olla.
Joo, se on. Joo, mutta siis ehkä tässä nyt se, että vähän tuohon Atoonkin liittyen, mitä sä puhuit, niin että ehkä mä näkisin, että tässä olisi mahdollisuus Ilmari Niskasella Exeterillä ei yrittää kääntää tätä tilannetta vähän paremmaksi. Toki tässä nyt näköjään valitaan tämmöinen lakastaa maton alle ja se unohtuu sitten tyyppinen ratkaisu ainakin seuran puolelta. Mutta että tämmöinen siis ihan täyttä urpoilua, siis se tuossa niinku jurissa kun meet ajamaan autolla, niin se on niinku uskomattoman tyhmä teko, varsinkin kun puhutaan tollaisista niinku määristä, mitä Niskasellakin oli. Et kun siinä vaarantaa muiden terveyden siinä, ei sitä
niin,
omaa
nyt puhutaan kuitenkin tilanteesta, jossa ohikulkijat on joutunut soittamaan poliisille sen takia, että auto on käyttäytynyt holtittomasti, niin se kyllä kertoo tästä kaiken olennaista.
Niin, ja tässä nyt vähän tällainen, että miten armelias tässä sitten haluaa olla. Että Atokin kertoo, että on näitä erilaisia ratkaisuja tehty. Ehkä tässä just on se, että ei tiedetä, että tämä on nyt, imme jäi nyt kiinni tästä. Ja toivottavasti tästä todellakin ottaa onkeensa ja opikseen. Mutta jos joku tämmöinen vastaava keissi tulisi uudestaan, niin eihän siinä sitten olisi enää vaihtoehto. Että ehkä niin kuin Mustafa Muusekin sanoi, että tarjotaan se auttava käsi ja nostetaan ylös, niin ehkä tämän yhden kerran nyt voidaan nostaa sieltä ylös ja tehdä kaikki, jotta Ilmari Niskanen ei tee tätä enää uudestaan.
Mm. Mä mietin tuota 0-8 rajaa edelleen. Edelleenkä se ei ole mikään tekosyy, mutta jos 0-8, se on aika mun mielestä korkea raja.
Se on todella korkea.
Et jos sä oot siinä muutamalla bissellä tai useammallakin, niin tekeekö se sen, että siinä tilas sun, totta kai sun ajattelu ja päätöksentekokyky hämärtyy, mutta voiko siinä miettiä, että hei, ehkä mä pystyn ajaa, kun toi raja on noin korkea. Tai jotain tämmöistä, tiedätkö sä, että jos se olisi 0 tai 0,1,
niin on, se
voisi vaikuttaa, että eihän mulla ole mitään.
Tämä on mun mielestä nyt silti kuitenkin nyt vähän keksimällä keksitty silleen, niin kuin, että tasoitetaan tätä hölmöilyä, mitä tapahtuu. Että vaikka
niin mitä tasoittamistahan on, siinä ei ole, se on ihan se.
Ei, mutta tarkoitan sitä, että mä en yrittäisi nyt keksiä tästä. Mä ymmärrän, mitä sä haet takaa, mutta mä en nyt lähtisi hakemaan tähän ehkä sit sitä, että hei, tämä raja on näin korkea. Että voiko tässä nyt, että pikku erhe nyt tapahtuu sen takia. Mun mielestä...
Joo, mä en puhunut immistä pelkästään. Joo, mä puhuin heidän maasta ja heidän kulttuurista. Niin. Et jos immi nyt jäi kiinni, niin ei ole varmaan ainoa seppä tai Seija, joka siellä on joskus päissään ajanut. Mitä se tekee sille kulttuurille tai sille ajattelulle, että voi mennä baari, se baari pupikulttuuri on varmaan siellä aika vahva. No voihan tässä nyt muutamalle mennä. No otetaan nyt yhdet vielä, kun on toi 0-8 raja. Sitä mä tarkoitin. En mä immistä puhunut niinkään.
Mutta ehkä tässä vähän tämmöistä niinku johonkin muuhun kontekstiin, jos tätä viedään, lähetee vaikka siitä nyt, että kun Niskanen on maajoukkuepelaaja, niin mikä tämä tilanne olisi Palloliiton kannalta, jos puhuttaisiin esimerkiksi huuhkajien jostain avainpelaajasta?
Niin, nythän Palloliiton ei todennäköisesti ikään kuin tarvitse kommentoida asiaa mitenkään. Toki voi olla, että joukkueen julkistuksen yhteydessä asiasta päävalmentajalta kysytään, että jos ja kun Ilmari Niskasta ei valita maajoukkueeseen, että oliko tämä syy jollain tavalla taustalla. Mutta niin kuin on puhuttu tässäkin ohjelmassa monta kertaa, niin Ilmari Niskasen maajoukkuepaikka on hyvin epätodennäköinen niiden peliesitysten kannalta. On saanut Markku Kanervan alaisuudessa paljon näyttöpaikkoja, niitä datan keruutilaisuuksia, mutta hyvin epätodennäköistä on, että Jakob Friis hänet joukkueeseen valitsee, joka taas tuo just tämän kysymyksen pinnalle, että mikä on Palloliiton vastuu viestiä tällaisesta asiasta, jos pelaaja ei ole mukana maajoukkuetapahtumissa?
Siis sanoit, että ei tarvitse. Ei varmaan tarvitsekaan, varsinkin jos ei ole joukkueessa. Mutta jos ajatellaan taas sitten, että mikä Immi on ollut kuitenkin viime vuodet useamman vuoden A-maajoukkuepelaaja. Niin mä en näe sitäkään, että olisi hirveän väärin, että Palloliitto astuisi tämän asian kanssa ulos. Voisi sanoa, että on upeata ollut tämä yhteinen huhka ja polku, mitä ollaan taivallettu. Todella ikävää, mitä nyt on tapahtunut. Ja jos on jotain, missä me voidaan olla avuksi, niin avosylin teemme sen. Me otamme sinut tänne vastaan. Me olemme aina tukenasi. Mikä estäisi sanomasta näin?
Ei mikään.
Ei, mun mielestä toi voisi olla ihan hyvä. Ja voihan tämä olla, että tämä nyt tulee joukkueen julkistamisen yhteydessä, mutta toki tähän olisi hyvä ollut reagoida jo aikaisemmin.
Niin, tässä on nyt useita viikkoja mennyt jo tästä ensiuutisesta. No, sitten tietysti se ulottuvuus myös, että kun kyse on asioista, jotka on tapahtunut seurajoukkueen ympyröissä, niin silläkin on vaikutuksensa varmasti siihen, että miten asioista tai niiden asioiden viestimistä pohditaan. Hyvin erilainen tapaus, mutta kuitenkin tapaus, mikä oli maajoukkuetehtävissä Anni Hartikainen Helmareissa viime vuonna myöhästyi lennolta. Siinä ei ole mitään rikollista tai tuomittavaa muuten kuin joukkueen sisällä. Se taas hoidettiin aika nopeastikin joukkueen toimesta. Kerrottiin,
hyvin.
Että hyvin, nyt on tapahtunut näin ja sen takia pelaaja on tämän seuraavan pelin pois kokoonpanosta ja palasi sitten seuraaviin peleihin. Mutta ajatusleikki siitä, että mitä jos tapahtuisi jotain tällaista, että huuhkajapelaaja syyllistyisi tällaiseen rikokseen maajoukkuetapahtuman aikana, niin kyllähän siinä sitten tietysti puhuttaisiin taas eri kaliberina asiasta, mitä tulee maajoukkueen ympäristöön. Toki se rikos on ihan sama, teet sen sitten seurajoukkueen ympyrässä tai maajoukkueen ympyrässä.
Ja plus, että kuka se pelaaja, miten merkittävässä
niin,
roolissa, sillähän ei sinällään pitäisi
ei,
olla Palloliiton toimintaa,
ei,
mitä vaikutusta.
Ei, mutta on sillä.
Niin on.
Hartikaisen keissi oli mun mielestä Marko Saloranta sitä viestiä aika vahvasti ja hyvin. Mä sanoin ihan niin kuin julkisesti, että loistavasti viestitty. Että niin kuin ei pulinoita, sanotaan asiat niin kuin ne on ja mennään eteenpäin.
No ehkä vähän, ei ehkä tuotu ihan kaikkea sitten.
Sitä mä en tiedä.
Kerrottiin se, mikä oli tarvittavaa.
Yes, just näin. Mutta sitten jos miettii, niin kuin on tässä ollut Roman Jeremenko keissi. Mm. Vähän, no siitä on jo aikaa, mutta et tavallaan. Kyllä mä silloin mietin tätä ihan samaa asiaa, että kyllähän senkin olisi voinut pikkusen eri tavalla viestiä. Puhuttiin pelaajasta, joka on oman joukkueen kantavia voimia ollut pitkään ja sitten tämän, no edelleen me tiedetään se yksi käry. Me ei tiedetä, onko sitä enemmän vai ei, mutta sen mukaan me mennään, mitä me tiedetään. Mm-hmm. Niin se siihen nähden tavallaan niin se viestintä siitä, että miten Roman Jeremenko, että ei mitään asiaa enää mihkään ja hän on pois toiminnasta ja hyvästi tyyppinen viestintä, niin no siitä on jo aikaa, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että miten asia hoidettiin, että tässäkin tapauksessa olisi voinut mun mielestä toimia myös toisin.
Joo, ehkä tässäkin mun mielestä, kun me mietitään tällaista, mikä on oikeudenmukaista, mikä on epäoikeudenmukaista, en nyt halua glorifioida kokaiinin käyttöä tässä mitenkään. Mutta kyllä mä oon itse sitä mieltä, että jos mietitään, että tuommoisessa jurissa autolla ajaminen, muiden hengen vaarantaminen tai sitten kokkeli vetäminen nokkaa, missä sä nyt ehkä korkeintaan vaarannat se oma terveytesi. Niin mun mielestä tämä rattijuopumus on huomattavasti vakavampi rikkomus. Joo, Romalle tuli sitten kilpailukieltoon se pari vuotta, että se tietenkin vaikuttaa asioihin, mutta itse tekona.
Kyllä, niin, samaa mieltä. Hyvin sanottu. Ja sitten jos mennään näihin kilpailukielon pituuksiin, niin sitten voidaan tietysti miettiä aina niitäkin, että niin eri lajeissa on eri käytännöt.
Se on nyt, kun Roman Jeremenko on Suomen kentille palannut viime vuosina ja hyvin on palannutkin. Ja
pelaa myös ensi kaudella
Gnistanissa ja on antanut myös haastatteluita, joissa on puhunut aika avoimestikin tästä kaikesta, mitä tuohon kokainikäry ja kahden vuoden pelikieltoon liittyy, niin kyllähän se katumus sieltä tietysti paistaa, mutta samaan aikaan niin Penni, Roman Jeremenkon ajatuksista, jos on lukenut ja seurannut tätä jääkiekon puolella kohahduttanutta asiaa. Tänä talvena Sveitsissä pelaava Miro Aaltonen sai nimittäin kuukauden pelikielon ihan vastaavasta kokainikärystä. Niin siinä on pientä eroa siihen Roman Jeremenkon kahden vuoden kärytuomioon, joka vei häneltä kymmeniä miljoonia euroja palkkioita pelaamisesta ja tuhosi maajoukkueuraa ja mitä ikinä, niin Miro Aaltonen saa ensimmäistä seurastaan kenkää, mutta uusi seura löytyi heti ja ei muuta kuin kaukalo.
Vähän tällainen pojat on poikia niin. Tyyppinen reagointi.
Mutta jos se oli huulirasvasta, niin ei siltä. Ja sitten on Tenniksen puolen maailmanlista ykkönen. Sinner sai 3 kuukautta. Ja aineesta, joka on vielä selvästi hyödyttää suoritukseen, niin onhan nämä vähän tällaisia höpö-höpö juttuja.
No, tuomio on tullut. Se on se 1,5 vuoden ajokielto ja näin 3,000 punnan sakot. Niin jos ja kun näin on, että Exeterin tuon sopimuksen voimassa pitää ja kokoonpanoja laittaa, niin ei muuta kuin kohti seuraavia jalkapalloilullisia haasteita ja treeneihin nyt sitten tosiaan jatkossa bussilla. 11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Matti Härkönen ja Antti Pohja ja Exeter City FC:stä, kun puhuttiin, niin tähän seuraavankin aiheeseen päästään Exeter Aasin sillalla, nimittäin maailman perinteisimmässä jalkapalloturnauksessa. Englannin FA Cupissa pelataan tällä kaudella ensi kertaa niin, ettei uusinta otteluita järjestetä. Eli käytännössä, jos joku pikkuseura sieltä aladivareista pakottaa suurempansa tasapeliin, niin kuin näissä kilpailussa usein on tapana ollut, niin uusinta ottelua ja sen tuomaa hyvinkin merkittävää taloudellista pottia ei enää mahdollista ole saada. Ja Exeter on parikymmentä vuotta sitten pelastunut konkurssilta juurikin sillä, että on pelannut Manchester Unitedin kanssa tasan ja saanut uusinta ottelun kotikentälle, mikä on ollut merkittävässä roolissa siinä, että on tullut sisään kriittisellä hetkellä tuloja, jotka on seuran pelastanut ja pitänyt pinnalla tähän päivään asti. Tästä muun muassa BBC muistutti keväällä, kun näiden uusintojen poistamisesta päätettiin. Kapin tulevaisuus on herättänyt kritiikkiä myös Norjassa viikonloppuna. Siellä finaali on siirretty kauden jälkeen pelattavasta kauden huipentumasta toukokuulle keskelle kautta. Sitä ei oikein jalkapalloihmiset ole ymmärtänyt. Ruotsissakin pelataan ties mitä lohkovaiheita tällä hetkellä, mutta hei, meillä täällä Suomessa. Lohkovaiheesta on luovuttu. Suomen Cup on suositumpi kuin koskaan. 420 joukkuetta mukana tämän vuoden Cupissa. Naisissakin ennätys 76 joukkuetta. Nyt pelataan niitä oikein herkkukierroksia, ensimmäisiä kierroksia. Siellä on melko herkullisia ottelupareja, niin tässähän voi alkaa pikkuhiljaa väittää, että meillä on paras cup-kilpailu koko maailmassa.
Tämä on niin kuin rohkea väite, koska mulla ei ainakaan tarpeeksi jalkapallotietämystä siitä, että mitä kaikki maailman cup-kilpailut on muissa maissa. Mutta siis kyllähän Suomen cup on aivan super elinvoimainen tällä hetkellä, mistä nämä luvutkin kertoo. Toki tähän osittain mun mielestä vaikuttaa se, että silloin 2017, kun Palloliiton liittohallitus päätti, että no, Suomen Cup, sehän on kilpailu, jolla me nostetaan Veikkausliigan ja ykkösen seurat uuteen kukoistukseen ja meidän jalkapallo elää ja voi hyvin selkeästi. Se oli varmaan siis taas näitä niinku yksi surkeimpia päätöksiä, mitä on koskaan tehty. Että tuhottiin käytännössä Suomen Cup ihan täysin ja silloin oli näitä lohkovaiheita. Siinä alkukierrokset oli jossain vaiheessa, pelattiin aikaisemmin kuin se edellisen kauden finaali ja mitä muit siinä oli. Se oli, se oli niin totaalisen vihkoon vedetty, että sen jälkeen käytännössä mikä tahansa muutos oli parempi. Joo, no nyt nämä muutokset on ollut tosi hyviä.
Joo, samaa mieltä. Muutokset on ollut hyviä ja tehty oikeita asioita paljon. Rakennettu hyviä tarinoita ja kokonaisbrändiä. Suomen Cup voi hyvin tällä hetkellä verrattuna aiempiin vuosiin ja se on tietysti hieno asia. Ja nämä tarinat ja mahdolliset jymypaukut, jotka on niin kuin Suomen Cupin polttoaine, niin kyllähän se toki isommille seuroille se on se mahdollisuus saada vähän rahaa ja päästä Eurooppaan. Mutta että niin kuin se kokonaiskuva on se, että Suomen Cupissahan finaalin lisäksi niin se juttu on ne alkukierrokset ja kun sitten ruvetaan kohtaa isoja, että siinä niitä tarinoita rakentuu.
Kyllä ja tänään kun tämä jakso julkaistaan tiistaina, niin arvotaan itse asiassa seuraava kierros. Miesten Cupissa ja naisten kierroksen ensimmäinen kierros myöskin, niin mennäänpäs nyt tänne tulospalveluun.
Joo, no, siis mun on pakko tähän tarttua, kun tämä arvotaan tänään, niin kyllähän osa tätä Suomen Cupin nostetta, mikä itselle on tullut, niin tämä veitikkamainen kaksikko näissä arvontalähetyksissä, eli kehityspäällikkö Tomi Leivo Jokimäki ja kilpailupäällikkö Peter Lundberg, niin onhan sekin viihdettä katsoa tämän kaksikon pallojen availuja. Ja on kuitenkin, no Tomi Leivo Jokimäki ollut vahvasti tätä Suomen Cupia kehittämässä. Että kyllä sinne nyt kiitosta sinne, jotka sen ansaitsee, että edelleenkin nyt on saatu Suomen Cup sellaiseksi kuin se pitää olla.
Kyllä. Joo, kyllä täältä niin ensimmäiselle kierrokselle kun mennään, niin kunniamainintojahan pitää antaa aina niille, jotka pystyy voittamaan ylemmillä sarjatasolla pelaavia. Näitä on varmasti enemmänkin, näitä otteluita on pelattu pirun paljon, mutta tästä kun nopeasti katsotaan, niin täältä löytyy ainakin seuraavanlaisia tuloksia. Kilo IF vitosdivarista on lyönyt nelosdivarin Chicken Wingsin 3-1. Kutosdivari Messu kyllä United kaatanut vitosdivarin Tove Dieselin 4-1. Täällä on ainakin yksi seiskadivarin joukkuekin päässyt jatkoon. AC Darra rankkareilla jatkoon Fish Unitedin kakkosjoukkuetta
vastaan. Ja hei, rankkareetkin tulee näissä.
Kyllä. FC Santa Claus on näköjään tuolla pohjoisessa valahtanut jo nelosdivariin, mutta kapissa kulkee kolmosdivarin Ajax Sarkkiranta kaatunut 4-1. Kilpailevalle kanavalle pisteet siitä, että jo näitä ensikierrosten pelejä televisioidaan. Kolmosdivari kohtaamisessa TV-pelissä Åbo IFK kaatoi Kaarinan pojat 3-1.
Mä toivon, että tämä nyt ei pahasti karkaa sivuraiteille, mutta tuossa viime viikon perjantaina olin vähän pelaamassa jalkapalloa ja siellä sattui samaan aikaan sitten olemaan Sebastian Sorsa, joka en muistanko 3 vai 4 kertaa voittanut Suomen Cupin ja voitti muuten 2003 Salamissa niin Suomen Cupin maalikuninkuuden. Ja Antti Pohjalle kysymys, että arvo kuka valmensi silloin Salamoita?
Okei. Onko se täällä paikan päällä?
Ei ole. No, ehkä hänen hahmonsa voi olla jotenkin läsnä.
2003.
No, mä voin kertoa, sä et sitä kuitenkaan arvaa.
En mä arvaa.
No, Aki Hyryläinen, tietenkin.
Okei.
No joo, mutta joka tapauksessa siis, että no, Seba nyt on Suomen Cupissa saavuttanut paljon ja muuta. Ja oltiin sitten pelaamassa ja sitten vähän kuulumisia vaiheltiin, niin sitten Seba, että no niin, että huomenna peli. Sitten mä olin, mikä peli? Suomen Cupi. Okei, että missä sä pelaat? Ja sit, no sepä kertoi, missä pelasi. Ja oikeasti, mulle tuli tosi hyvä mieli, että tämmöinen, joka kuitenkin Suomen Cupissa on pärjännyt, menestynyt, niin nyt kutosdivariporukan kanssa ja ihan fiiliksi silleen, että se ei, come on, man, se on Suomen Cupi. Ja just tää tällainen asenne, että ollaan ylpeitä.
Kyllä.
Jostain kilpailusta, vaikka nyt ei tavoiteltaisikaan sitä voittoa siinä.
Kyllä, just näin. Mutta onhan toi niinku kappi, se on, jos on Veikkausliiga ja on nämä niinku pääsarjat ja muut on harvojen mahdollisuus, niin sitten kyllähän toi kokoaa semmoista niinku futiskansaa yhteen. Me ollaan samassa kilpailussa ja mahdollisuus ehkä kohdata se joku idoli vaikka kentällä ja antaa kaikkensa, vaikka takkiin tulisikin.
Niin, ja kerrankin puhutaan sellaisesta kilpailusta, johon me kaikki studiossa läsnä olevat ollaan osallistuttu. Yksi meistä on kilpailun toki myös voittanut. Itse asiassa kunnioitettavasti 3 kertaa, eikö näin? Antti Pohja.
Kyllä. No, riippuu mitä tarkoitat.
No, sun tilastoista löytyy Cup-mestaruudet 95 MyPa, 06 HJK ja 07 Tampere United.
Joo, no tässä on semmoinenkin juttu, että 06 ei ole monella. Niin kalenterivuoden aikana 2 eri maan cup-mestaruus. Et sinänsä niin kuin sä jätit laskuista.
Niin nyt puhuttiin Suomen cup.
Liechtensteinin cupin 2 voittoa ja tuota, maailman lyhyinti Euroopan kentille. Et siinä pitää voittaa 2-3 vastustajaa, niin pääsi sinä se, silloin se UEFA Cup.
Mutta et sitten voittanut. Sitten et voittanut saman vuoden cup-voittajien kanssa.
Se jäi vielä tekemässä.
Joo. Minkälainen tapahtuma on Liechtensteinin cupin finaali? Tuokse yhteen kaikki kansan koloistaan sieltä niin vuorilta? Sinne Vadusin jättistadionille vai mitä se menee?
No ei se tuo. Oli siellä niin kuin varmasti 1000 ihmistä ehkä katsomassa, mutta ne on yleensä aika läpihuutojuttuja, että Vadus pelaa kuitenkin Sveitsin pääsarjaa tai kakkossarjaa ja sitten muut on enemmän tai vähemmän kyläjengejä. Niin, mutta sinänsä niin kuin arvokas panos, että Eurocupin paikka palkintona voittajalle, niin sinänsä niin kuin tietenkin merkittävää sielläkin.
No hei, jotta ton kilpailun voi voittaa täällä Suomessakin, niin erilaisista painepaikoista pitää selvitä ja päästetäänkin seuraavaksi ääneen HJK-hyökkäjä Antti Pohja kesältä 2006. Häntä haastattelee Ville Lyytikäinen.
Nyt MM-kisojen aikaa niin pelataan Suomen Cupia. Miltä pelaajalle tuntuu näin kesätauon aikana kuitenkin, että on pelejä?
No, mun mielestä se on ihan hyvä, että nyt on Cupin pelejä sentään, että se on kuitenkin nyt kentätkin semmoisessa kunnossa, että kyllä Suomessa kannattaa kesällä pelata jalkapalloa.
HJK lähtee Seinäjoelle ja pelaa kakkosen joukkuetta vastaan. 2 kakkosen joukkuetta tiputti Veikkausliigan joukkueen. Onko tämä signaali siitä, että HJK varmasti lähtee sunnuntaina tosissaan?
No ihan varmasti. Että meillä on varmaan semmoinen turha leijuminen aika vähissä. Nämä tulokset on ollut sellaisia, että eiköhän me niin kuin joka pelistä nyt haeta sitä, että saadaan pelit toimimaan niin kokonaisuutena paremmin. Ja tämä on varmaan yksi sellainen peli, missä sitä on hyvä treenauttaa sitten. Sepsi HJK on 0-4.
Joo, tämä oli peliuutisista, sen takia Atolta vielä tulosveikkaus tuohon loppuun. Sepsi HJK päättyi oikeasti 0-6 ja Antti Pohjan HJK marssi Cup-voittajaksi asti.
Tekikö Ato maaleja tuossa pelissä?
Ei tehnyt mun tietojen mukaan.
No, oli haastattelussa jotenkin vähän sellainen, että ei ollut millään, tiedätkö se lennokkaalla askeleella.
Joo, aika lakoninen oli se.
Ja täytyy sanoa, että tähän nyt ei...
Jarkonin pankista.
Tähän nyt ei otettu mukaan, mutta tämä inserttihän jatkui sillä, että Ato, kävit läpi tuon vakiovihjeen rivin, heitit sun rivin sinne. Ja
varmaan osui hyvin.
Joo, sitä ei tarina kerro, kuinka monta merkkiä osui kohdalleen. Tuohon 2006 kappiin, kun Ato HJK:n kanssa voititte, niin siihen liittyy sellainen historiallinen asia, että finaalissa oli vastuussa Kokkolan Palloveikot, joka on edellinen alemman sarjaportaan seura finaalissa.
Oliko KPV jopa kakkosessa silloin itse asiassa? No, nyt kun...
Ei, kyllä mun mielestä. Voidaan se nyt tästä vielä tuplat tsekata, mutta ykkösessä kyllä ainakin tietojen mukaan.
Davda Baa pelasi.
Joo, kyllä. Totta.
Olisiko ollut Juha Reinik? Vanha kunnon reiska vielä. Kotikylässä tuli.
Kyllähän näitä isoihin löytyy, paloihin. Kun avataan tuolta noin. Tarkistetaan tämä nyt tästä. Joo, kyllä ykkösen joukkue on KPV ollut, ja jos kokoonpanoa katsotaan, niin kyllä siellä on Juha Reini ollut avauksessa, löytyy tosiaan Davda Bahia ja Henri Myntti.
No niin.
No mutta niin, Ato, sulla tosiaan eri vuosikymmeniltäkin noita cup-mestaruuksia ja oikein eri maista, niin onko mitään sellaista yksittäistä suurta cup-muistoa, mikä on jäänyt mieleen? Semmoinen niin kuin ylitse muiden, ylitse kaikkien hetkiä.
No, varmaan montakin. Siis ekalta kaudelta 69 kanssa pelattiin kappia joskus keväällä, niin pääsi vanhojen idoleiden kanssa pelaamaan. 95 myi passa Sami Hyypiä voittomaali jatsia vastaan ja nuoren pojan ensimmäinen cup-voitto. Mutta sitten taas vaikkapa toi Tampereen mestaruus, me voitettiin sinä vuonna siis tuplamestaruus ja cupin finaali oli sitten veikkausliigakauden jälkeen, niin kyllähän se tietenkin oli hieno. Hieno myöskin, että pystyttiin voittamaan tupla, niin monenlaista. Mutta finaalit on tietysti erityisiä tapahtumia aina.
Ne on, ja ne on nyt ollut myös nosteessa, kun katsotaan finaalien yleisömääriä, jotka on valitettavasti ollut välillä aika kehnoja, mutta nyt viime kaudella pelattiin Kupsi ja Interin välillä Tammelassa lähes 6000 katsojaa. Se oli isoin yleisömäärä Cupin finaalissa sitten ton 95 Mypa Jats, Ato, sun ensimmäisen Suomen Cupin voiton jälkeen, okay. Joten hyvältä näyttää, ja mielenkiinnolla lähdetään seuraamaan myös Suomen Cupien etenemistä, mutta kun Cup-kilpailusta nyt puhuttiin, niin suomalaisethan niittää menestystä Cupeissa myös Euroopassa muutkin kuin Antti Pohja, nimittäin Oliver Antman ja Go Ahead Eagles Hollannin Cup-finaaliin ensi kertaa 60 vuoteen. Tämä varmistui viime viikolla. Antman syötti voittomaalin Cupin finaalissa vastaan asettua AZ Alkmaar. Ja Ranskassa Nathan Skytte ja Dunkirk, joka on itse asiassa toisen sarjatason joukkue, löi puolivälierässä mestarien liigassakin esiintyneen Brestin ja meni Ranskan Cupin välierään, ja nyt sitten olisi edessä helpohko kotipeli PSG:tä vastaan tuossa välierässä. 3 liigajoukkuetta jo siellä Skytän poppoa kaatanut, niin ei tämäkään ihan jokavuotista ole, että suomalaispelaajat menestyy eri maiden, varsinkin näin isojen jalkapallomaiden kapeissa, ja on vielä ihan avainrooleissa.
Joo, ja sitten mä itse asiassa katoin ton PSV Go Ahead Eagles-pelin, juuri ton Cupin pelin. Sittenhän pelattiin vielä sarjapelikin, missä Antman oli vielä isommissa liekeissä, mutta totta kai sitä peliä katsoi siis puhtaasti mielenkiinnosta Oliver Antmania. Ja voin sanoa, että se, että niitä tehoja tulee, niin joo, sehän on tosi hieno juttu, mutta että siis Antmanhan pelaa ihan valtavalla itseluottamuksella tällä hetkellä. Tosi hyvin. Sitä on ilo katto, se peli, mitä Go Ahead Eagles pelaa, niin se palvelee tosi hyvin Oliver Antmania. Ja siinä on yksi sellainen tosi tärkeä tulevaisuuden palanen huuhkajien pelaamiseen, etenkin kun miettii Antmanin vahvuuksia ja sitten kuvittelee, mikä on ehkä se, mitä Jakob Friis haluaa maajoukkueen pelaavan tulevaisuudessa. Tämä meni vähän taas sivuraiteelle tästä kapaajasta.
Se on sallittua.
Joo, siis täsmälleen samaa mieltä, että niin kuin mä muistan Antmanin muutaman vuoden takaa Kansojen liigassa, kun hän enemmän tai vähemmän tuli ryminällä huuhkajiin, niin oli nähtävissä tiettyä potentiaalia, mitä hän pystyy tuomaan ja tietyllä pelitavalla pelates varsinkin, että semmoinen niin kuin vahva ase, vauhtikone ylöspäin, mutta myös se, että pysyy pallo hyvin jalassa. Ja ehkä se, mitä on kaivannut häneltä, niin tiettyy ehkä tietyissä tilanteissa semmoisen oman pelaamisen yksinkertaistamista, mutta kuinka paljon se on hänestä ja kuinka paljon se on pelityylistä ja kaikesta, mitä yritetään ja mitä ei yritetä, niin kiinni. Ja sitten jos miettii tulevaa, niin mulla on suuret odotukset Antmanin huuhkajauralle tänä vuonna.
Joo, ja kyllähän tämä nyt siis Go Ahead Eagles aika suoraviivaisesti pyrkii hyökkäämään. Ja siinä ei ole sitten matalia blokkeja koko ajan vastassa, mitä rakennettiin huuhkajissakin tällä läpsyttelysyöttelyllä, että me syötellään 10 kertaa, menkää te asemiin. Ja
sanokaa, kun olette valmiita.
Niin. Ja Antmanille niitä tehojahan tulee ihan tolkutonta vauhtia. Joo. Nytkin tosiaan PSV:tä vastaa myös liigapelissä viikonloppuna, niin 2 maalia. Johtaa Eredivisien syöttöpörssiä, 9 maalisyöttöä ja tällä kaudella ainakin Transfermarktin mukaan. Niin sehän on totuttu maajoukkuessakin näkemään, että niitä tehoja on tullut. Viime syksynä niitä tehoja nyt ei tullut yhtään kellekään, mutta sitä ennen niin ilman muuta kiinnostavimpia nimiä, kun lähdetään kohti MM-karsintaa. 11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Antti Pohja ja Matti Härkönen. Ja sitten mennään ajankohtaisiin sekalaisiin asioihin. Aloitetaan jalkapallon sääntökirjasta.
Joo.
Nimittäin jalkapallon säännöistä päättävä elin IFAB on hyväksynyt uuden säännön, jonka mukaan jos maalivahti pitää pallon hallussaan yli 8 sekuntia, saa vastustaja kulmapotkun. Tässähän on nyt kyse tästä vanhasta 6 sekunnin säännöstä, jota ei juuri valvottu, mutta nyt kun erotuomareiden on määrä alkaa varoittaa maalivahteja 5 sekunnin lähtölaskennalla, niin toive on ainakin tuolla päättävillä tahoilla, että nyt tähän oikeasti tullaan puuttumaan. Ja tämähän on merkittävä sääntöuudistus. Tässä on jotain konkreettista. Mitä olette tästä mieltä?
On. Ekaksi nyt voisi miettiä tätä, ehkä jatkaa sitten siihen, että miten tämä voi vaikuttaa peliin. Sehän on kuitenkin tässä se mielenkiintoisin aihe. Mutta ehkä tämä, että kun itsekään en ole kauhean tämmöinen sääntökirja uskovainen, ja mä en oikein ymmärrä niitä, jotka on sääntökirja uskovaisia, koska aika pitkälti ihan tuomarointi on tulkintaa. Ei se sääntökirja anna vastauksia erilaisiin tilanteisiin. Ehkä esimerkkinä vaan siis se, että jos muistatte tämän Cristian Romero, Markku Kureja, Chelsea Tottenham, Romero veti hiuksista Kukurejaa. No sitten ei tullut, Tottenham teki maalin, sitä ei hylätty. Mutta sitten jotkut ihmiset jälkeenpäin selittivät, että no ei sääntökirjassa kielletä sitä, että ei saa vetää hiuksista. Sitten mä olin, että ei tämä voi olla teidän selitystä, että eihän siellä sääntökirjassa lue, että voit viipaloida jonkun sukuelimen ilman, että siitä tulee mitään niin kuin sanktio tai muuta. Et eihän se ole se, että sääntökirjassa on jokaiseen eri asiaan, mitä siellä ei saa tehdä. Tämä on tämmöistä esimerkki sääntökirja uskovaisuudesta. Mutta tässä 6 sekunnin säännössä mä oon ollut jo pitkään sitä mieltä, että miksi ihmeessä tällainen kohta on säännöissä, kun sitä ei kukaan noudata.
Niin siis uutiskynnyksenhän ylittää ainoastaan ne hetket, kun sitä noudatetaan.
Niin.
Niin kuin Veikkausliigassa viime kaudella yhdessä pelissä nähtiin, oliko VPS:n ja Interin peli.
Joo. Mutta siis se on ollut mun mielestä tosi outoa, että miksi tämä on säännöissä, kun kukaan ei sitä noudata tai sitä ei millään tavalla oteta mukaan. Ja nyt mä toivon, että tämä sääntöuudistus muuttaa sen niin, että okei, nyt tätä ruvetaan valvomaan. Ja siinä on mun käsityksen mukaan se, että 5 sekuntia, sit nousee tuomarilla käsi pystyyn. Siinä vaiheessa maalivahti tietää, että nyt on 5 sekkaa mennyt. Ja olisiko sitten, kun sekunti ennen, niin se laskee kätensä ja sitten se pitää niinku sekunnin.
Eikö se tulekaan silleen sanallisesti, että 5, 4?
Miten se sai?
Kyllä se on mietitty. Käden nosto on huomattavasti selkeämpi. Ja sitä paitsi eihän sitten isommilla stadionilla kuule ei edes mitään lähtölaskentaa. Mutta ajatuksen tasolla hauskaa.
Joo. No mun mielestä täytyy sanoa, että kahdeksan sekuntia. Että tossa ajassa jalkapallomaalivahdin kyllä pitää saada murkula liikkeelle ihan ehdottomasti. Et mun mielestä toi uudistusehdotus on hyvä. Ja ajatellen, no siis eikö se ollut niin, että sitä on kokeiltu ja yhtään kertaa sitä ei ole niin kuin tarvinnut toteuttaa. Että
taisi olla jotakuinkin.
Oli se ollut ja olisiko 400 peliä ja 4 kulmaa.
Okei, kuitenkin annettu jo. Mutta tavallaan se, että ehdotuksena se, että siitä tulee vastustajan kulma, niin mä pidän siitä ajatuksesta. erikoistilanteen merkitys ollaan nähty isoissa ja pienissä sarjoissa ja otteluissa, että sillä on iso merkitys nykypäivänä, niin se on sopiva pelote ja sitten taas suhteessa siihen, että jos se epäsuora vapari tulee siitä suht läheltä, niin se tuomari ei anna sitä. Se ei vaan anna sitä. Niin toi on semmoinen mun mielestä hyvä vähän takaspäin tulo ja toi 8 sekuntia ajallisesti siinä on pakko riittää maalivahdille ja koko joukkueelle avata sitä peliä. Se voisi olla jopa 6, en mä tiedä. Mutta ylipäätänsä tuo ajatus on mun mielestä hyvä.
Joo, ja toki vähän harmi, että epäsuoria vapaapotkuja boksin sisältä nyt ei sitten enää tulla näkemään. Todennäköisesti senkään vähän, no, mutta jopa, on
no,
niitä.
No palautus maalivahdille
on niitä nyt käsin,
niin voi, on vielä mahdollisuus.
Kukasta veto.
Mutta just.
Ei ole sääntökirjassa, että ei saa vetää tukia.
Just toi, että onhan se tuomarille aika paljon helpompi antaa se kulmapotku kuin epäsuoran vapaapotku. Ja epäsuoran vapaapotkun boksin sisältä organisointi tuomarille on kyllä varmaan yksi semmoisia tehtäviä, mitä he ei erityisesti nauti suoritettavan, joten varmaan tuomarit ottaa tämän myös aika innolla vastaan. Ja jännä muuten nähdä nyt, mun mielestä Veikkausliigassa ei ole vielä kerrottu siitä, tai kansallisessa liigassa, tai kotimaan kilpailussa muutenkaan, että otetaanko tämä käyttöön nyt saman tien meillä Suomessakin, nimittäin tämä otetaan nyt kansainvälisesti tuolla kesän seurajoukkueiden MM-kilpailuissa ensi kertaa käyttöön, mutta nämä IFABin linjaukset antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön tämän jo kilpailuissa, jotka alkaa ennen heinäkuuta, joten Veikkausliigassa esimerkiksi tämä voi hyvinkin olla käytössä jo heti kauden ekoista peleistä. Eikä ole mitään järkiperustetta, miksi tätä ei otettaisi heti käyttöön.
Niin, ei munkaan mielestä. Ja ollaan nyt tässä edelläkävijöitä sitten. Toivotaan saman tien se käyttöön ja sitten ihmiset pääsee seuraamaan Veikkausliigaa, että miten tämän uuden säännön kautta, niin mitä se muuttaa peliä. Koska vaikka tämä on taas tämmöinen pieni viilaus, niin ja tämän merkitys ei ole yhtä iso kuin se maalipotkujen tai maalipotkut saa antaa boksin sisälle, tai kun palautussääntö muutettiin, että veskari ei saa ottaa käsi. Ei ole tietenkään niin iso, mutta nämä isoimmat kuitenkin sääntöuudistukset, niin niissä on vahvasti ollut kaikissa maalivahti mukana. Ja kyllä tämä tulee muuttamaan peliä. Se on jännä nähdä, mihin se muuttaa ja kuinka paljon se muuttaa. Et esimerkiksi sanotaan nyt vaikka pelin lopussa, kun vastustaja hakee tasoitusmaalia. Nythän siinä on vähän se, että jos sä keskität sen pallon boksiin, niin siinä on se riski, että jos se keskitys on huono, se veskari ottaa sen käsiinsä, siinä menee 40 sekuntia helposti pelistä hukkaan. Et jotenkin semmoinen ensimmäinen ajatus on se, että vaikka esimerkiksi keskitystä ja semmoisten kaaostilanteiden määrä pelien lopussa, niin se tulee kasvamaan, koska sinne voidaan laittaa sitä palloa boksiin, se veskari ottaa sen käsi, okei, se joutuu avaamaan sen 8 sekunnissa, peli jatkuu taas, ei puolustus järjestäytyy millään tavalla, että sillä voidaan, tämä takaajava joukkue voi niinku luoda tosi kovan paineen siihen pelin loppuun. Tämä on niinku tämmöinen ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli mieleen.
Joo, sitten taas jos sun joukkue on tosi hyvä puolustaa erikoistilanteita, viimeinen minuutti, sä johdat 1-0, niin otat sen 8 sekunnin penaltin ja vedät sen jälkeen pallon kauas keskikentälle ja luotat siihen, että kyllä sä kairaat sen niin kuin kulmapotkun. Kyllä sä tapat aikaa siinä, että et se vastustaja pääsee sinne kulmalipulle, niin se saattaa jo tulla loppuvihellys. Kaikki on mahdollista.
Joo, mutta...
Mä
mietin tätä myös sitten silleen, että voiko tämä... Että tähänhän voi joutua myös IFABI sitten keksimään uuden säännön, että lisääntyykö nyt, että tulee näitä korkeita palloja, veskari käy hakee se ja sitten loukkaantuu. Tiedätkö, siinä tilanteessa, että sitä niin. aikaa sit pystytään pelaamaan jollain tavalla. Ja näihin maalivahtien loukkaantumisiinhan pitäisi puuttua jossain vaiheessa myös. Se on myös tällainen yksi selkeämpiä ajanpeluita, että mitä nykyjalkapallossa näkyy siis. No ei nyt joka pelissä, mutta se ei ole kovinkaan harvinaista, että merkityksellinen peli, jossa pitää vähän pelata aikaa, niin sitten se maalivahti nostaa käden sieltä ylös ja sitten rupeaa pitelemään sinne, tulee huoltopaikalle sitten vähän mansikkamehua ja sitten taas Luigi kiittää taas kentällä.
Niin, mutta kyllähän nämä niinku uudistukset, ne on pitkälti, niin kuin Masa sanoi, niin keskittynyt tähän niinku maalivahdin pelaamiseen ja kuinka kauan hän saa pitää palloa tai mistä saa ottaa käsi tai muuta. Et joskus 80-luvulta, kun lähdetään liikkeelle, niin kun palloa sai vielä pelata silleen aikaa, että veskari avasi metrin päähän viereen ja sitten pakki syötti takas veskarille, se sai ottaa käteen. Niin onhan siitä tultu evoluution aika pitkä matka tähän ja mun mielestä tämä on selkeä hyvä uudistusehdotus jatkumossa tähän, että saadaan peliin nopeutettu ja pidetään pallo enemmän pelissä kuin ei.
Sitten mä mietin myös, mitä näitä vaikutuksia voi olla. Tämä voi lisätä sitä, että kun maalivahti saa pallon käsiinsä, sillä ei ole nyt sitä, että se voi rauhoittaa, pelaajat voi asettua paikoilleen ja muuta. Niin se voi pakottaa ensinnäkin siihen, että maalivahdit ryhtyy avaamaan paljon enemmän pitkiä
se voi
käsistä.
Olla. Se voi olla.
Et se olisi ainakin luonnollista.
Niin, se on mahdollista, koska siinä pitää reagoida nopeasti. Ei ole sitä aikaa löytää sitä hyvää kulmaa tai löytää niitä helppoja syöttöjä viereen. Hmm. Et se on myös tällainen, mikä nyt itselle tuli mieleen. Ja sitten, miksei, hei, mä oon odottanut tätä, että milloin päästään jalkapalloevoluutio siihen vaiheeseen, että maalivahdit ryhtyy kuljettaan palloa.
Yes.
Se on tää mun unelma. Ja esimerkiksi tälleen futsal-tyyppisesti pallo käsiin, niin sitten se veskari, aika paljon futsalissa tapahtuu sitä, että veskari torjuu, sitten se heittää pallon eteen ja lähtee rakentamaan vastahyökkäystä siitä suorilta. Hmm. Miksei jalkapallossakin maalivahti pallo käsiin, sitten heittää sen maahan ja lähtee kuljettamaan sitä. Siellä on pakka ihan aukeet. Miksei maalivahdin pitäisi olla kuljettamatta palloa? Niin voisiko tämä myös tuoda sitä puolta?
No voi tuoda. Ja sitten taas toisaalta, jos miettii sitä pallotonta joukkuetta, niin kyllähän siinä se kannustaa siihen, että sä otat ylhäältä kiinni ja sä organisoit korkeat prässiin mahdollisimman hyvin. Että sä tavallaan, sulla saattaa olla palkintona, mietin vaikka jotain arsenaalia, että sulla on palkintona se, että sä voit saada siitä ehkä kulmapotkun. Mutta sitten taas vaakakupissa on se, että sitten se pallo lähtee helposti pitkällä. Nämä on näitä, katsotaan mitä tapahtuu.
Mutta on tossa toi, joo, ja tähän keskitysten lisääntymiseen jatkaen tätä näin, että tämmöinen joukko, joka hallitsee pelejä ja saa paineen sinne ylös, niin nyt se keskitys, siinä on se tietty riski. Sä annat sen, maalivahti ottaa sen ja sit se kaatuu maahan pela-aikaan. Ja se voi tapahtua avauspuoliskolla jo. Ja tämähän on niin kuin loistava tapa rikkoa vastustajan pelirytmi. Mm. Nyt tämä puolustava joukkue ei pysty tällä tavalla enää rikkoa sitä pelirytmiä niin paljon. Eli se keskitys ei välttämättä ole huono vaihtoehto sinne boksiin. Se voi tuottaa maali. Okei, jos veskari saa sen, niin so what? Siinä on 8 sekuntia, niin sen pitää avata pitkällä. Pallo taas meille.
Mites hei? Mites jos tähän tuotaisikin vielä maalipotku mukaan? Jos se on näitä ajanpeluun maalipotkuja, tulee keltainen, mutta sille ei välttämättä niin suurta merkitystä ottelun loppuvaiheessa veskarille keltaiselle. Se voi ottaa sen, niin sitten menee niin kuin jopa minuutti hukkaa. Mutta jos siinä olisikin se 8 sekkaa tai 6 sekkaa ja kulma, sen voisi tuoda mukaan tähän hommaan.
Ainakin siitä hetkestä mun mielestä, kun se pallo asetetaan
kun se on siinä, niin.
Et kun se haetaan, joo, siinä vielä ei kellakään, mutta sitten kun se asetetaan siihen alas, sitten on se 6-8 sekuntia.
Itse asiassa ei mitään syytä, miksi tota ei kannattaisi tehdä.
Niin.
Siis siinä ei ole mitään huonoa. Ja sitten taas just toi ajanpelu keltainen, niin sehän kannattaa ottaa.
Niin.
Sehän on niinku jokainen pelaaja ja tuomarikin kentällä tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun ollaan tietynlaisessa tilanteessa. Tuomari voi ottaa sitä korttia sieltä jo vähän valmiiksi ja ruveta kirjoittelemaan sitä maalivahin numeroa ja sitten käydä sen nostamaan.
Ja jollain tapaa myös heitto. Siinä on totta kai, sitten siinä menee siihen aikaan, että saadaan ylipäätään se pallo käsiin. Mutta tavallaan
no
siitä
joo,
heiton lähtötilanteesta.
Ja sitten pitää pyyhkiä se tuohon paitaan ja vähän venytellä.
Ei, mutta jos siinkin annetaan aika raja tai sitten vastustajalle on heitto.
Niin ja tästä on mun mielestä hyvä esimerkki, miten futsalissa.
Niin, futsal on hyvä esimerkki, kyllä.
Siellä ei ole tätä ajanpeluuta, koska se on pakko panna se pallo peliin siinä 5 sekunnin joo puitteissa. Ja siellähän se tuomari pystyy sen laskemaan, on paljon lähempänä, ehkä se kuuluukin.
Niin.
Mutta mun mielestä nämä käsimerkit, miksei ne toimisi. Et joo, se veskari joutuu nyt vähän katselemaan, mitkä sen tuomarin käsimerkit on, mutta se on pieni paha mun mielestä siihen, koska ajanpelu on kuitenkin, jos tätä nyt jalkapalloa viihdetuotteena mietitään, niin ajanpeluhan on siis sen viihteen tappaja ihan kaikissa määrin.
Et kaikki keinot, millä pystytään sitä estämään, niin ehdottomasti mukaan, ainakin harkinnan tasolla.
No otetaan vielä dystoppinen skenaario, jos nyt tässä nähdään lähivuosina lisää sääntömuutoksia, niin tulee päävalmentaja haasto, eli varrille voi viedä tilanteita haastoon, niin ehkä sekin päivä koittaa, kun tätä 8 sekuntia ruvetaan sitten katsoa sieltä jostain materiaalista, että kuinka monta sekunnin sadasosaa se nyt meni yli sen 8 sekunnin ja jotain muuta vastaan.
No, mutta se pitäisi olla ihan täysin tuomarin omassa taskunaurissa. Mutta hei, yksi juttu vielä. Muistatteko, joskus aikoinaan oli Yhdysvalloista tämmöinenkin sääntö, että jos tuli joku tietynlainen rike, niin kuljetus puolesta kentästä yksin läpi.
Eikö se ollut rankkari?
Rankkari kisoissa.
Niin rankkari
kuljetusrankkari.
Sekin olisi oma ratkaisunsa, kyllä.
Mä tykkään rankkareista just sellaisina, mitä ne nyt on. Siinä on jotenkin, siinä on hieno se jännite, koska kaikki tietää, että sen vetäjän pitäisi tehdä, mutta silti se ei tee. Mä en niinku missään tapauksessa, rangaistuspotkut on yksi jalkapallo suola.
Ei, en mä niitä rankkareiden tilalle ottaisikaan, okay, vaan nimenomaan niin. Tämmöinen, että olisiko sen kulmapotkun sijaan joissain tapauksissa tai jossain tämmöisessä ajanpeluriikkeessä.
No, ei, siinä taas aikaa aika paljon hukkaa. Tämä kulma on kuitenkin semmoinen luonnollinen tapahtuma, mikä jalkapallossa on. Ja toi olisi taas sitä, että sitten siinä taas olisi lisää sitä odottelua, että kuka sen nyt antaa.
No
ja...
ideoit täällä nyt sitten.
No Eikö salibändi rankkareita
luonnollinen tilanne siis puoleskentässä, vedät paidasta läpi karkaavaa pelaajaa, punainen kortti, niin siitähän tulee normaalisti vaan vapaapotku kaukaa maalista, niin eikö siitä voisi laittaa?
No niin, hyvä.
Nyt tässä tätä tuomarihommaa on, mutta Masa mainitsit rankkareiden jännitteet, niin nyt täällä studiossa jännitteet nousee suuriksi. Nimittäin tässä sääntömuutoksessa, tämä ei ollut ainoa muutos, mitä meille on tässä lähipäivinä tuotu, nimittäin Veikkausliigalla on uusi brändi. Ja sanotaanko nyt vaikka näin, että se ei ihmisten keskuudessa herättänyt mitään ihan massiivisia hurraa-huutoja. Tuossa on toi sama idea tuosta vanhasta logosta, että siinä on hahmo, joka pitää yllään kaulahuivia, mutta tämä on hyvin vahvasti yksinkertaistettu versio, sanotaanko näin. Täältä Veikkausliigan tiedotteesta löytyy muun muassa tällaisia kuvailuja täältä työryhmästä, että enemmän tunnetta tarkoittaa enemmän tunteiden kirjoa ja sitä kautta värien kirjoa. Täytyy kyllä sanoa, että tämä värien kirjo, mikä tässä logossa on, niin muistuttaa aika vahvasti Valko-Venäjän lippua, mikä ei ole kovin hyvä asia. Ja sitten vielä tämä fontti, joka muodostuu siis huiveista, niin aika monet brändiä tutkineet, logoa tutkineet, niin on sanonut, että toi muistuttaa tuollaista kreikkalaistyyppistä ravintolaa, niin kun sen kerran näin lukee, niin vaikea siitä on päästä pois.
Nyt joo, mulle se on niin kuin tzatziki-fontti.
Tzatziki-fontti, joo, se ei ole huivifontti. Niin, tämähän nyt on tietysti vain logo ja vain brändi. Totta kai se on tärkeää, ja jos se brändi nyt herättää tällaisia hyvin negatiivisia tunteita, niin kuin nähty on, ja Veikkausliiga itse asiassa omissa somekanavissaan julkaisi aika mielenkiintoisen videon eilen, jossa tuotiin esiin näitä negatiivisia kommentteja, ja sitten käytettiin tämän uuden brändin tätä tunnesanaa, että herättää tunteita jo nyt näin kuukausi ennen kauden alkua.
Herättäisi tunteita puolesta ja vastaan.
No, mutta toisaalta mä tykkäsin siitä, että tähän on nyt päädytty tähän brändiin, joo, niin sitten siitä pidetään kiinni. Et sitä on nähty eri seuroissa, varsinkin Englannissa, ihan tarpeeksi, että julkaistaan uusi logo ja heitetään se helvettiin ekan päivän jälkeen, kun fanit ei tykännyt.
Joo. Mutta se on se, että herättää tunnetta, niin siinä on se, että herättää tunnetta niin kuin, että positiivisia ja negatiivisia. Mutta kyllähän tämä nyt on enemmän ihmisiä närkästyttänyt tämä uusi logo. No, itse en ehkä suhtaudu niin vakavamielisesti, vaikka ymmärrän, että näillä asioilla on merkitys. Mutta Atollakin on... Mä voin jatkaa tästä vielä, mutta annetaan Atonkin.
Niin, no ensinnäkin varmaan kannattaa nyt erottaa toisistaan tämä logo-uudistus ja brändi-uudistus. Että brändihän on sitten niin kuin kaikkea muutakin kuin pelkästään logo ja fontti, että se on niin kuin oikeastaan ne arjen teot ja millä tavalla halutaan
niin,
viestiä.
Sitä emme voi vielä arvioida.
Niin, että niin kuin mä ymmärrän, ja varmaan Veikkausliigakin oli varautunut näihin primitiivireaktioihin. Että me nähdään sitten ajan kautta, että mikä lopulta on se, että kuinka hyvin tämän näköinen logo ja brändiuudistus, visuaalinen ilme kuvastaa sitä, mitä Veikkausliiga haluaa olla tänä päivänä ja huomenna, ja ketä he haluavat ennen kaikkea puhutella. Et siihen on vielä vaikea ottaa kantaa, miten he siinä onnistuu. Ovat onnistuneet saamaan ainakin huomiota ja mielipiteitä ja tunteita. Suurin osa niistä ilmeisesti hyvin negatiivisia. Mä en ole ihan noin valmis lynkkaamaan tätä brändiuudistusta kuin moni muu jo on. Mä katson vähän pidemmälle ja mielellään ja tarkasti seuraan sitä, että miten tämä ilmenee ja miten brändi jalkautuu joka päivä se arkeen. Et se on mulle kiinnostavaa. Itse logo, sanoisin, että joo, kahdenlaisia tunteita. Mulla oli vähän siitä fontista sama, että se oli mulle niin kuin ensisilmäyksellä sekava. Ehkä siihen tottuu, ehkä ei. Mutta tällä hetkellä se on mulle niinku se, mikä ei toimi. Ja mä ostan tavallaan ne argumentit, perusteet, miksi tähän on päädytty, mutta nyt mua kiinnostaa enemmän se, että miten tämä jalkautuu.
Mm. Joo, siinä logossa varmaan siis, että no kun aiemmassa, joka nyt oli kieltämättä sen näköinen, että siinä näkyy historia, mutta toisaalta siinä näkyy myös se, että tämän päivittäminen on ehkä ihan perusteltua. Että
kyllä joo, ja siis se on ollut todella pitkään ja siinä mitään ilman muuta pitää uudistua ja muuta.
Mutta siinä oli vahvasti, kun on tämä kannattaja, ollaan huivi, niin kyllähän mä näen siitä sen muodon, että siinä on se kannattaja, joka on muodostanut sen V-muodon, eli Veikkausliiga, joka nyt mun mielestä oli sitten kuitenkin sen logon se selkeä suurin vahvuus. Sitten tätä logoa on lähdetty muokkaamaan, ja mun näkemyksen mukaan sen logon se suurin vahvuus, eli se V-muoto, on häivytetty tai poistettu täysin kokonaan. Niin se on ehkä siis mun mielestä vähän jännä ratkaisu. Ehkä nämä mittasuhteet, että toihan näyttää niin kuin, että tuolla kannattajalla, joka siinä nyt silloin semmoiset bullmentu käsivarret ja sitten jonkun pienipäisen ihmisen pää, että siinä on joku semmoinen tietty epäsuhta. Sehän nyt on tällainen, mitä nämä logot nykyisin on aika pitkälti, että hyvin minimalistinen.
Niin tämä jossain määrin muistuttaa vaikka tätä Juventuksen uutta logoa, joka toki on sekin ikääntynyt jo aika monen vuoden ikää, mutta sehän herätti aikanaan tosi paljon kans negatiivisia tunteita Juventuksen kannattajien keskuudessa. Ja sitten vielä tässä tämä
FC Lahti.
Tai FC Lahti, se on itse asiassa hyvin samanlainen kuin Juventuksen logo. Mutta jotenkin tämä, toki niin kuin tässä tiedotteessakin kerrotaan, että nämä värit, mitkä tässä päälogossa on, eli pinkki ja limevihreä, niin tässä tullaan käyttämään eri värejä aina vähän pelaavien joukkueiden mukaan ja muuta, mutta pinkki ja limevihreä. Siis ainoat perusteet näiden värien käyttöön, mitkä mulle ensimmäisenä tulee mieleen, on se, että ne ei kuvasta yhtään seuraa tässä sarjassa, mutta noi on niin kuin värit, joista kaikista vähiten tulee mieleen jalkapallon Veikkausliiga.
Niin ja kyllä sitten. Kieltämättä tulee tämmöinen Lukashenka-liiga niin fiilis, että siinähän on niin kuin Valko-Venäjän värit komeilee.
No, kyllä. Selkeästi on haluttu uskaltaa ja haluttu vähän leikitellä, ei ottaa itseään liian vakavasti, mutta silti varmastikin käyty hyvinkin vahva keskustelu siitä, että mitä tämän pitää edustaa. Mutta edelleen siihen, että miten se jalkautuu, niin mun mielestä kuitenkin se, miten Veikkausliiga reagoi näihin kommentteihin ja tuli sillä postauksella ulos, missä oli videolla näitä kommentteja, niin mun mielestä se oli taas sitten linjassaan siihen, että hei, itse varmasti vähän leikittelevästi tähän tyyliin visuaaliseen ilmeeseen sopivalla tavalla reagoi ensimmäisen kerran.
Joo, mä tykkäsin myös siitä.
Että sinänsä niin kuin annetaan aikaa.
Joo, ja mä oon kanssa sitä mieltä, että Suomessahan aika usein kaiken suhteen ollaan ihan supervarovaisia. Ehkä tämä logo nyt on vähän enemmän persoonallisuutta olisi saanut olla, että se on. No tässä on näitä TE-toimistoja ja muita, että mistä se on niin kuin hyvin samankaltainen. Et on se aika persoonaton, ei se mulle se itse logo, mikä se nyt on tällä, nämä pyöreät muodot ja sitten varsinkin kun se fontti, niin siinä on niin kuin NS-teräviä muotoja, niin nehän ei ole minkäänlaisessa symbioosissa toisessakaan. Et tässä on mun mielestä monta asiaa tälleen, mitkä on ristiriidassa, mutta se, että asiat on ristiriidassa, ei välttämättä ole vaan huono asia. Ja mäkin olen samaa mieltä, että hyvä, että sitten kun ollaan tehty tämä ratkaisu, niin kyllähän suomalaisessa jalkapallossa on tehty asioita varman päälle. Ja nyt on yritetty ainakin, niin ettei tiedä kaikkea niin varman päälle, että otetaan esiin näitä kriittisiä äänenpäin.
Ja kyllä mä luulen, että 2-3 kuukautta eteenpäin, niin kukaan ei edes muista tätä keskustelua enää. Tuohon tottuu jengi aika nopeasti tuohon logoon. Ja just toi Aton huomio siitä, että tässä minkälainen kokonaisuus tämä on, niin just, että miten tätä käytetään vaikka mainonnassa, niin mielenkiintoista tulee olla nähdä se. Koska kyllähän Veikkausliiga on kyennyt nostamaan profiilia viime vuosina aika paljonkin. Siihen on paljon taustatekijöitä, mutta viime kausihan oli varmasti yksi sarjan historian hienoimpia, niin siihen kelpaa rakentaa.
Kyllä, joo. Ja isolla mielenkiinnolla odottaa, että mitä tapahtuu Veikkausliigan kasvussa tulevina vuosina, tänä vuonna myöskin. Mitä vaikka Kotka ja muut isot futiskaupungit pystyy tuomaan entisestään Veikkausliigalle. Ja kyllä mä uskon, että tämä on ihan niin kuin mietitty ratkaisu, mitä on nyt tehty, ja se tukee sitä, millä tavalla kasvua ja mielenkiintoa haetaan lisää.
Joo, ja pitää olla iloinen suomalaisten kotimaisen jalkapallon ystävien puolesta, joille tämä logon muutos ja brändiuudistus on aiheuttanut tämän
juuri
keskustelun.
Näin.
Se antaa mulle jotenkin uskoa siitä, että jes, me halutaan tästä meidän kotimaisesta jalkapallosta yhä paremmin. Kyllä. Me välitetään tästä.
Ihan kiva ei välttämättä ole se, mitä Veikkausliiga olisi halunnut kommenteihin.
Se on totta ja siihen on hyvä päättää tämä brändikeskustelu. Ja koska aasinsiltoja on tässä jaksossa käytetty jo lähes laittoman paljon, niin otetaan taas yksi. Tämä on ehkä erikoisimpia näistä, mutta jos Veikkausliigan uudessa logossa on vähän Valko-Venäjän värejä, niin futsalmiehillä on edessä 2 ottelua EM-karsintaa 2 Valko-Venäjää vastaan, vaan ei Ylen kanavilla. On yhtiössä päätetty, että emme otteluita näytä, koska Valko-Venäjä osallistuu Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, eikä esitysvelvollisuutta näiden otteluiden näyttämiseen ole. Nuo pelit pelataan Budapestissa. Absurdiahan se on, että Valko-Venäjä yhä on mukana UEFA ja FIFAn kilpailuissa, eikä pelkästään ole mukana, vaan kansallistunnuksineen. Siellä on paikallisen palloliiton logot paidassa ja kansallislaulut soitetaan. Ainoa merkittävä joukkuelajien liitto Euroopassa on UEFA, joka tämän yhä sallii.
Niin, ja tässä nyt kun tämä on jo sallittu, sitten katsoo tätä ympärillä olevaa maailmaa ja muuta, niin väkisikin tulee, että missä vaiheessa se Venäjäkin on nyt sitten mukana taas. Että missä vaiheessa UEFAn sikariporras on NS-rahalla ostettavissa. Että enemmän tämä Valko-Venäjä kysymys, niin tämä nyt on niinku aivan syvältä hanurista, että miksi on. Se on syvältä, että Suomi joutuu pelaamaan niitä. Joo. Sitten mä oon siitä, että on niinku futsal-miesten osalta tämähän on todella kriittinen. Et Suomi pelaa siis oman kotiottelunsa Valko-Venäjää vastaan juuri. Sitten ei pääse pelaamaan kotiyleisön edessä. Ja siinä voidaan puhua ratkaisusta, joka johtaa siihen, että Suomi ei ole mukana EM-kisoissa. Tämä Valko-Venäjä-kysymys on mun mielestä selvästi isompi futsalmiesten kannalta kuin helmareiden kannalta.
Niin, helmareilla sama juttu edessä. Se kotiottelu pelataan Valko-Venäjää vastaan Milanossa sitten myöhemmin.
Ja se on sitten kansojen liiga ja sillä on tietyt vaikutuksia MM-karsintoihin, mutta Valko-Venäjä on sen tason maa kuitenkin, että helmareiden se pitäisi voittaa.
Niin, futsalissa tilanne on toinen. Valko-Venäjä on ihan varteenotettava tekijä siellä.
Joo, näin juuri. Tässä on vähän se, että tätä on mun mielestä tuntuu, että ollaan puhuttu aika paljon tämän helmareiden kautta. Ja itse mä näen nyt tässä, että kriittisempää se on ollut futsalmiesten kannalta. Ja en tiedä, onko tämä nyt, tämä on tämmöinen välimallin solidaarisuusratkaisu sitten Palloliitolta, että nämä pelit pelataan puolueettomalla kentällä sekä siis, no se Valko-Venäjän kotipeli tietenkin pelataan. Sitä nyt UEFA ei ole antanut viedä sinne Valko-Venäjälle, mutta että se oma kotipeli, niin mun mielestä Suomen ei tarvitse sitä pelata todellakaan missään puolueettomalla kentällä, koska Suomi voisi pelata sen kotonaan. Tässä on siis erilaisia ratkaisuja tehty. Liettua naisissa.
Liettua on ainoa, joka on kieltäytynyt
niin,
pelaamaan.
Sanoi, että näytti keskisormea, että haistakaa Valko-Venäjä. Joo, me pelaat teitä
vastaan. Ja luopu käytännössä paikasta EM-jatkokarsinnassa.
Niin, nimenomaan.
Ja siinä on myös syy, minkä takia Valko-Venäjä helmareita vastaan pelaa, on se, että Liettua kieltäytyi pelaamasta, jolla Valko-Venäjä sai 6 ilmasta pistettä ja nostettiin tämän turvin sitten lohkovoittajana B-tasolla, johon Suomi taas putosi, joten.
Niin mä olisin siis hyväksynyt tänne, että me ei pelata Valko-Venäjää vastaan. Se olisi mun mielestä logo. Ja mun mielestä sitten toinen vaihtoehto, no sitten me pelataan tää kotipeli täällä kotona. Ollaan silleen, että no niin, Valko-Venäjä, tervetuloa. Nyt tuhotaan teidät ja terve menoa sitten 5-0 voiton
niin, kyllähän
jälkeen.
Se helmareiden kannalta se kokonaan kieltäytyminen olisi ollut kyllä ongelmallista, koska se olisi käytännössä tarkoittanut, että ton B-liigan lohkovoitto mahdollisuudet olisi mennyt, jolloin sitten seuraava MM-karsinta olisi näyttänyt huomattavasti hankalammalta, joten tuskin sitä nyt kovin tosissaan on mietitty, mutta toki se on siis se vaihtoehto, jolla tätä Valko-Venäjän ongelmaa pystyttäisiin mahdollisimman hyvin torjumaan tai siis pitämään esillä tätä asiaa, että minkä takia tämä on törkeää, että he yhä saa mukana olla. Ja vielä mainitsit tuon Venäjän mahdollisen paluun, niin veikkaisin, että tätä vauhdittaa aika paljon se, että MM-kisat ensi vuonna pelataan muun muassa Yhdysvalloissa. Siellä nyt on presidenttinä semmoinen henkilö, jonka intressinä varmaan on näissä urheiluasioissakin Venäjää jonkin verran auttaa. Toki Venäjä on MM-kisoista jo suljettu, mutta siinäkin on yksi semmoinen tekijä, mikä varmasti lisää todennäköisyyttä sille, että Venäjä UEFAn ja FIFAn kilpailuihin pian palaa.
Niin, ei mulla ole hirveästi lisättävää tuohon teidän.
Sanotaan, että toivotaan, että ei, mutta sitähän toivottiin pitkään, ainakin itse toivoin pitkään, että jalkapallon MM-kisat ei todellakaan menisi Saudi-Arabiaan ja no yritän tehdä kaikkeni sen oman henkilökohtaisessa elämässä, että MM-kisat ei koskaan päätyi Saudi-Arabiaan, no, mutta nyt tiedetään, mitä tapahtui, niin en lähde toivomaan tämän Venäjän suhteen yhtään mitään.
Olisiko kansainvälisten jalkapalloliittojen imago korjattavissa brändiuudistuksessa?
Nyt on semmoinen suo, että ei lähetä siihen tässä kohtaa. Muuten me ollaan täällä vielä huomenna aamullakin.
Mitä siellä logoa voisi laittaa? Dollariseteleitä vai mitä? No.
Kysytään yleisöltä. Tämä voisi olla hyvä.
No niin. Ensi viikolla
niin
jatketaan.
FIFA-kirjoitus dollariseteleillä. Olisiko se?
No niin, me jäädään tänne suunnittelemaan uusia logoja ja brändejä. Ensi viikolla jakso ulos poikkeuksellisesti vasta keskiviikkona. Silloin nimittäin julkaistaan huuhkajien ryhmä. MM-karsintojen avauspeleihin Maltaa ja Liettua vastaan, joten puidaan Jakob Friisin ensimmäisiä huuhkajan valintoja. Toivottavasti puidaan myös sitä, että ketkä on tuossa valmennustiimissä mukana. Ato, mitä vielä?
No just toi kevättä rinnassa ja nimenomaan toi valmennustiimi kiinnostaa tällä kertaa vähintään yhtä paljon kuin joukkue itsessään, että mahtava päästä ensimmäisen Friis-huuhkajajoukkueen kimppuun.
Joo, mitä todennäköisimmin se valmennusryhmä on myös ensi jaksossa tiedossa, joten ei muuta kuin sitä kohti. Kiitti Masa, kiitti Ato, ensi kertaan.
Kiitos.